Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos o boletín informativo ambiental desta semana. A Fiscalía investiga unha canteira en Lugo por ocupar ata 10 veces máis terreo do autorizado. Trátase da canteira da Trinidade, situada entre os concellos de Mondoñedo e Lourenzá, e cuxa actividade foi denunciada por ADEGA coa colaboración de Mariña Patrimonio. A Fiscalía Provincial de Lugo xa abriu dilixencias e decidiu trasladar os feitos ao xulgado ao apreciar indicios de delito suficientes para que o caso sexa investigado na vía xudicial. Segundo a denuncia, a explotación foi avaliada ambientalmente en 1997 para unha superficie duns 12.000 metros cadrados, pero a documentación e as medicións actuais indican que a área afectada podería superar os 120.000. Ademais, sinalan posibles movimentos de terra fora do perímetro autorizado, afeccións a bens patrimoniais protexidos, como os castros da Trinidade das Flores ou o Camiño Norte de Santiago, e dúbidas sobre a imparcialidade de algunhas inspeccións administrativas. Todo isto non deu lugar nin a sancións por parte da Xunta nin a restauración da legalidade. E a Asociación Ecoloxista ADEGA tamén denunciou a fragmentación ilegal dun macroproxecto de biometano en Curtis e alertou de que é ambiental e economicamente inviable. ADEGA presentou alegacións contra a planta promovida por Norbiogás Biometano 1, declarada estratégica pola Xunta, ao considerar que o proxecto foi dividido artificialmente para reducir o seu impacto ambiental. ADEGA advirte de que non se avaliou conxuntamente con outras dúas instalacións moi próximas, unha planta de biometano a só 270 metros e unha de biomasa a 175, coas que comparte infraestructuras, pese a que a xurisprudencia do Tribunal Supremo e do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza prohíbe expresamente esta fragmentación artificiosa. ADEGA tamén cuestiona a viabilidade a longo prazo da planta, xa que non ten garantida a procedencia de polo menos o 50% dos purins que precisa e basea a súa rendibilidade nas axudas públicas. Ademais, sinala incumprimentos da Lei de Residuos ao desviar xurros, que son un subproduto esencial para a fertilización agraria. Alerta de graves carencias en materia de seguridade, non se analizaron os riscos dun posible accidente a poucos metros dun núcleo habitado, nin o efecto dominó entre as tres plantas, o impacto acumulado dos cheiros ou o risco de contaminación dos acuíferos e ríos. Por todo isto, ADEGA considera que o documento ambiental é insuficiente e que a planta, polo menos agora mesmo, non debería autorizarse. E tamén en materia de residuos, a noticia recente a incorporación da Mancomunidade Serra do Barbanza a Sogama. A decisión feita pública pola Xunta o pasado 30 de decembro implica que os residuos que ata agora se trataban na planta de compostaxe e reciclaxe de Lousame pasarán a xestionarse no sistema Sogama, co seu traslado a plantas de transferencia como as de Santiago, Boiro ou Cee. O acordo asinado coa presenza da conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez supón abandonar un modelo local que durante máis de dúas décadas demostrou ser moito máis eficiente en reciclaxe co sistema centralizado da Xunta. ADEGA presentou un informe con datos que avalan esta crítica, mentre Sogama recicla arredor do 20% dos residuos e segue lonxe de cumprir os obxectivos legais. O modelo do Barbanza chegou a reciclar ata 5 veces máis e incluso superou o 60% en algúns anos. Ademais, Sogama continúa baseando o seu funcionamento na incineración e no vertido masivo. Con este novo acordo, agora trasladaría máis lixo ao vertedoiro de Areosa, o maior de Galiza. ADEGA lembra que a mellora da xestión dos residuos pasa pola separación en orixe, a compostaxe e os modelos locais. Asegura que a responsabilidade da xestión dos residuos, aínda coa Xunta saboteala, segue en mans das autoridades locais, polo que calquera concello pode mellorar os seus resultados. Continuamos, o Parlamento Europeo decide paralizar o acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Mercosur, o bloque económico formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Eurocámara aprobou remitir o tratado ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea para que avalíe se é compatible cos tratados comunitarios, o que impide a súa entrada en vigor ata que haxa un ditame judicial e pode retrasar a ratificación ata 2 anos. No agro galego celébrase a xudicialización do acordo, aínda que se mantén cautela. En concreto, este tratado permitiría que entren anualmente en Europa 99.000 toneladas de carne de vacún, 180.000 de aves e 190.000 de azucre e 1 millón de toneladas de millo, a cambio de máis exportacións europeas de automóviles, produtos químicos e plásticos. Nestas últimas semanas, agricultores e gandeiros de toda Galiza movilizáronse en sinal de rexeitamento a un tratado que, ademais, non ten en conta compromisos internacionais en materia de medio ambiente, condicións laborais ou dereitos humanos. En Galiza, os sectores que máis sufrirían o impacto do acordo serían o vacún e o do mel. Agora será o Tribunal de Xustiza da Unión Europea quen decida se pode seguir adiante ou se obriga a renegociar o seu contido. A natureza está en números vermellos. Así o alerta un informe histórico da Universidade das Nacións Unidas que advirte de que o mundo entrou nunha etapa de quebra hídrica global. Un punto de non retorno en moitas rexións onde a demanda humana esgotou os acuíferos e secou pozos. Segundo o estudo, un modelo de desenvolvemento insostible baseado na agricultura intensiva, o crecemento urbano e industrial, a contaminación e o cambio climático está a provocar secas máis longas, evaporación acelerada e a perda de fontes de auga esenciais. O resultado é unha factura imposible de pagar. 3 de cada 4 persoas viven xa en países con escaseza de auga. Máis da metade dos grandes lagos están a secarse e millóns de persoas ven como o chan afunde pola sobreexplotación das augas subterráneas. Esta crise hídrica global da que falamos deixa ríos e acuíferos esgotados e tamén exacerba o risco de incendios forestais. Neste sentido, un novo estudo científico internacional liderado pola Universidade de Murcia coloca Galiza no epicentro da área con maior risco de incendio en Europa. Especialmente o sur e a provincia de Ourense, onde en 2025 se registraron os históricos incendios. Os investigadores destacan que a virulencia destes lumes se debe á combinación de temperaturas extremas, seca prolongada xunto coa presenza de vegetación propicia para arder. O estudo subliña que é clave non só reaccionar ante os lumes, senón tamén investir en prevención, xestión coordinada do territorio e adaptación a condicións climáticas extremas. E é que a crise climática xa está aquí, xa se nota. Os últimos 4 anos son xa os máis cálidos da serie histórica. 2025 non foi unha excepción. Galiza rexistrou unha temperatura media de 14,7 graus, cun xuño de récord impulsado por episodios anticiclónicos e masas de aire moi cálido e anomalías de ata 3 graus na Serra dos Ancares. Ao mesmo tempo foi un ano moi húmido. Son extremos analizados no último informe de Meteo Galicia que evidencian o impacto directo da crise climática. E rematamos no mar, o Tribunal de Instancia de Noia acordou o arquivo da causa aberta pola vertedura de pellets na costa galega en decembro de 2023 ao considerar que non se pode xulgar como delito penal. A xuiza conclúe que a caída de 6 contedores do buque Toconau foi consecuencia dun golpe de mar, que se cumpriron os protocolos de carga e que os restos atopados non causaron dano ao ecosistema dunar de Corrubedo nin ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, nin presentan toxicidade relevante. O auto non é firme e pode ser recorrido ante a Audiencia Provincial da Coruña. Agora sí, pechamos este boletín informativo, non sen antes animarte a acudir este domingo 25 a un paseo interpretativo por Samil, en Vigo, para coñecer de primeira man a situación do seu sistema dunar e os impactos do actual proxecto de restauración que se está levando a cabo. Será unha actividade guiada polo xeólogo Óscar Pazos. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.